jsem se v lednu roku 79 vystěhoval z Prahy, Československa, do tehdejšího západního Berlína, tak jsem měl vystěhovalecký pas. Československý vystěhovalecký pas. To znamená, že jsem se vzdal československého občanství a bylo to jasně takový, jak se říká anglicky, one way only, jo, jednosměrka, to jest nevrátit se. Já jsem to nechtěl, tenkrát jsem s těmi policajty diskutoval, myslel jsem, že mě dají tak na 2-3 roky povolení učit na západoberlínské svobodné univerzitě, ale oni to odmítli a řekli o tom, nejsme si splnomocnění s vámi diskutovat. Tak to se musíte rozhodnout, jestli chcete odejít, nebo jestli chcete zůstat. No já jsem 9 let už měl zákaz povolání, nesměl jsem nic dělat, nic uveřejnit, tak mě bylo skoro 50, tak jsem si řekl, že bych chtěl přece jenom ještě něco dělat, tak jsem to bral a odešel jsem. A ptali se mě, jaké jsem národnosti, co jsem zač. Jo? A tenkrát jsem nechtěl říct, že jsem Čech, nebo Děvec, nebo Žid, nebo cokoliv. A jsem řekl, že jsem středoevropan. A policajti řekli, no to neexistuje. To nesmíte. Tak napište buď česky, nebo německy. No já jsem řekl, že tak tedy česky. A já jsem přece jenom žil celý dosavadní život v Praze a ztotožňoval jsem se v některých chvílích velice intenzivně s českým národem, například v srpnu 68 jsem byl ochotný obětovat taky něco a nechtěl jsem ani odejít, ale tak když se ukázalo, že přece jenom ta zeď je tvrdší než vlastní hlava a neustále narážet tou hlavou do té tvrdé zdi, že nakonec též té zdi neškodí, ale ta hlava pak má různé boule. No, tak to já říkám takhle trochu žertem, ale fakt je, že jsem se cítím s tím středoevropským intelektuálem. Kdybych se měl nějak popsat, tak bych to řekl takhle. Jo? Národnost je taky volba. Já jsem byl trochu žák Emanuela Rádla. A Rádl v roce 28 napsal velice zajímavou knihu, která se jmenuje Válka Čechů s Němci. A v jeho pojetí čechoslováctví byl program. Že to je určitý program, politický program a určité pojetí, ke kterému se lidi přihlašují. Že národnost není jenom stav etnický, ale že je to něco, k čemu se přihlašují, něco, napadá to jako program Masaryku převážně. Že? No a tak to bych považoval za taky svoje životní vyznání. Já se hlásím k češství jako určité filozofii, určitému politicko-kulturnímu pojetí. Není to jenom, do čeho se narodíte, co tak nějak samozřejmě vám přiroste, ale něco, co si sám přisvojíte a k čemu se hlásíte. Takže já tedy jsem Čech volbou. A je pravda, že teď žiju 35 let v Německu, ale tím jsem se Němcem nestal. Já se hlásím k své staré vlasti a chci působit taky tam, nejenom tady. Takže je špatná otázka, falešná otázka se ptát, jestli jste Čech nebo Němec, nebo Žid, nebo cokoliv. Já jsem evropský intelektuál, snažím se působit v určitém prostředí a jsem tam doma, kde se stydím za nějakou vládu. Vzpomínky z dětství se u mě točí většinou kolem Řevnic. My jsme tam měli takovou vilku u lesa a pro mě to bylo prostě idyla. Chodili jsme se koupat do Berounky, do lesa na houby a taky jsme, pamatuju 38, když byla mobilizace, tak jsme stavili kryty, protože jsme chtěli bránit republiku. A tak ty kryty byly samozřejmě z listí a z větví, takže to velká překážka asi nebyla, ale bylo to velké dobrodružství. Ten podzim 38, ta mobilizace, no pak z toho nic nebylo, ale lesy byly plný vojáků, pač se chystali ty kruh kolem Prahy. Jezdili jsme do školy z Řevnic, ale jenom prostě tak od května do června, do velkých prázdnin, a pak zase začátkem září, jinak jsme bydleli v Praze na Vinohradech. Do školy jsem chodil na Vinohradech, to byla německá základní škola, měli jsme ovšem českého učitele, pana Juklíčka, velice, velice milý člověk, na něho vzpomínám velice rád, první 4 roky tedy jsem k němu chodil. A vím, že ten duch té školy byl takový lojálně československý. Jo. Vyučovací jazyk byl německý, ale na stěnách visel tedy Masaryk a Beneš a zpívali jsme Kde domov můj německý, wo ist mein Heim, mein Vaterland. Jo. To ještě umím zaspívat, asi už nikdo jiný neumí. Jezdili jsme na hory, takže jsem uměl slušně lyžovat tak v 7 letech. Což je dneska docela běžný, ale tenkrát asi ještě ne. No, taky jsme, já jsem v prvním školním roce s maminkou jsme jeli do Dubrovníka, na to vzpomínám taky. To bylo velice krásné léto, nebo vlastně to byl květen, červen. Tak jsme byli tady u toho moře, takže jsem i tam už v 7 letech docela slušně plaval. Ale hlavně ten dojem byl ten, že jsem pak pořád kreslil lodě a moře. Vždycky všechny moje tehdejší kresby byly lodě s nějakýma vlajkama. Později nějak už jsem se k moři nedostal, pak jsme se odstli v takovém uzavřeném kontinentu, kde se člověk těžko dostával ven. Můj otec byl oční lékař v Praze, byl tedy, by se dalo říct, německý žid. Ačkoliv on ani se Němcem, ani Židem necítil. On byl pražský oční lékař. Vychovaný byl německy, jo? Ale mluvil tedy česky, normálně měl český pacienty, měl sluv v ordinaci, který byl Čech, jo? který měl samozřejmě mluvil česky. A pokud jsme měli kuchařku, tak to byla taky Češka samozřejmě, tak jsme s nimi samozřejmě mluvili česky a na ulici jenom česky, to bylo normálně, já jsem se naučil číst a psát z nápisů obchodu, krámu, jo? Tak to jsem se pak třeba německy jsem psal podle českých písmenek, jo? Český spřežky a tak například německy SCH, jo? Jsem psal SHček, jo? Samozřejmě. Jo? Tak to jako bylo vedle sebe a nerušilo se to. Jo? To nebylo nic, co nějaký ty ostré hranice nebyly. Moji dva starší bratři chodili taky do německých škol, ale oni byli uvědomělí Čechoslováci. To je něco, co možná dneska ani si lidi nedovedou představit. Pač si představují do Němci, tak to jsou Heinleinovci, že? Vím, že otec velice kladl důraz na to, aby ty dva hoši, oni byli starší, že o 5 a 10 let, takže aby to, co probírali v německé škole, aby to uměli taky česky. Tak jsme měli učitelku, která, nebo oni měli učitelku, která k nám chodila a probírala tu látku česky s nima. Takže oni byli dvojazyční. A pak sloužili v československé zahraniční armádě, že, a vrátili se tedy jako uvědomili Čechoslováci. Otec taky byl Čechoslovák. Obzvlášť teda v zahraničí byl velký vlastenec, jo? Ale samozřejmě byl kulturně Němec, tedy Němec, no tak kulturně, ano. Můj otec velice se cítil dobře v Praze, byl Pražák, no a to jeho prostředí, takové to multikulturní, víceetnický, vícekulturní, mu velice vyhovovalo. On se cítil dobře, byl rád tím očním lékařem, rád chodil do divadla, na koncerty, to jest jak do německého divadla, tak do českého. Jeho pacientem byl třeba Jaroslav Kvapil, tak ten mu vždycky věnoval svoje knihy a taky mu dával lóži v Národním divadle, tak on tam občas se šel podívat, nebo my jsme taky tam byli na Rusalce. A to generál Syrový, tento velkýho pacient, tak ten vždycky říkal, vlastně paní mamince, zaručuju se, že ta špatná silnice, teda do Řevnic, že do roka bude asfaltovaná. Samozřejmě zůstala prašná i po válce. V 30. letech si otec velice dobře uvědomoval, v jaké situaci jsme, i když on nebyl politik jistě, ale tak viděl, on sledoval samozřejmě dění v Evropě, v Německu a Itálii a nebo i v Rusku a dovedl si vážit té demokratické republiky, která jistě měla nedostatky, ale byla přece jenom to byla demokratická Masaryková republika a o Masarykovi vždycky se vyjadřoval s největší úctou. Pamatuju na Masaryku v pohřeb, dívali jsme se z okna a šel tedy průvod, bydleli jsme na tehdejší Fošově třídě, což je dnešní Vinohradská, mezitím se jmenovala Stalinova. A tam šel ten pohřeb a já se pamatuju ještě, že bylo velice pochmurné ovzduší. Opravdu tenkrát nějak končilo období. Pro mě to pak končilo 15. března 39. To jsem ještě neměl ani 10 let, ale už jsem to vnímal jako konec té idyly, ve které jsme se pohybovali. Můj otec odjel asi týden po příchodu německých vojsk, což tedy bylo asi tak od 15. března, tak někdy hold kolem toho, asi 23. myslím, odjel. To se mu zhroutil svět, protože on, jak jsem říkal, byl rád v Praze a tam hold byl jeho okruh životní, to byla jeho identita. No a ve Skotsku sice on dostal stipendium, tam pak v Glasgowě, univerzitní klinice, měl možnost operovat a dělat pokusy z morčaty. A taky publikoval v anglických časopisech, takže on byl tam přijatý, ale přece jenom hold byl druhá volba a byl jenom tak trpěný cizinec, co tenkrát ještě se rozlišovalo mezi vlastníma a nějakýma trpěnýma cizincema. Že on měl jenom malý stipendium, takže my bychom se tam byli jakž tak asi možná uživili, kdybychom se tam byli dostali. Odjel tedy 5 minut, skoro bych řekl po 12, že pač se mohlo stát lecos, ale nikdo ho nezatkl, ani mu nikdo neudělal, takže on stačil opravdu odjet. My jsme ovšem tam zůstali, že, s maminkou. Oba bratři byli už v Anglii předtím. Moje maminka byla dcera učitele z Jižních Čech a neměla akademické vzdělání, ale byla sestřička. A jako sestřička se dostala k profesoru Levensteinovi a ten, když ovdověl, tak si ji vzal. Takže moji dva starší bratři byli nevlastní, byli z prvního manželství. Tak moje maminka se snažila tedy vyplnit to místo, být tedy tou, ne zrovna zlou macechou, ale nevím, jestli to docela dokázala. Myslím, že byla trochu cizí element v té rodině. Potom, když to všechno skončilo v roce 39, nedostala se ven, likvidovala byt a poslala takový ty lifty, jak se tenkrát říkalo, takový kontejnery s nábytkem a se zařízením do Skotska. My jsme pak uvízli s několika kufry v létě 39 v Praze. U známých, pač byt už byl pryč a no tak pro ní to bylo dost těžké. Musela si najít nějaké místo a tak jsme se nějak uživili a nějakým způsobem přežili tu válku, která mohla být tedy ještě zhoubnější, ale nějakým přikrčením a trochu jsme to tedy přežili bez velký úhony. Já jsem sice byl vyhozený ze školy jako takzvaný míšenec prvního stupně. Dneska je to k smíchu, ale tehdy znamenalo to velké znejištění pro malého kluka, protože najednou ti řekne někdo, že jsi méněcenej. No a teď člověk hledá v sobě tu méněcenost, jestli náhodou není nějaký zbabělej nebo nějaký blbě nevypadá. A i když teda intelektuálně vám řekl, že to není pravda, že to všechno je pravda, tak když vám to několik lidí vytrvale říká, tak jistě to není pro duši malého kluka příjemné, nebo nezůstává to bez následků. Byl jsem totálně nasazený v továrně, no ale to bylo tak strašný 15-letý kluk, který vyrábí plnicí pera, válečně důležitá plnicí pera. Má to některý anekdotický rysy, i když jistě to tak moc veselé nebylo. No ale to nejhorší mě minulo, měl jsem jít do transportu a nějak to maminka dokázala, že mě nevzali, že jsem z té listiny byl škrtnutý.
Jo, jak to zařídila, to nevím. Vím, že změnili datum mého narození. Já jsem ročník 29 a oni to napsali 1930, čímž jsem byl příliš mladý na ten transport. Nezachránilo mi to život, protože ta akce byla jenom pracovní. Ale myslím, že takzvaní míšenci a manžele židovek měli být tedy pracovně nasazeni, ale neměli se vrátit. Takže tím pádem, že Německo tu válku prohrálo, tak já bych se byl i tak vrátil, ale bylo mě ušetřeno tedy ten rok v tom táboře.
Člověk se cítil přece jenom vyloučený ze všeho a takový bez opor a bez nějakých možností identifikace, tak to jsem tím trpěl i dost dlouho, že jsem nevěděl, čí jsem. A po válce jsem byl 2 měsíce za otcem v Anglii, otec se už nevrátil, tak to se mi moc líbilo v Anglii, já jsem byl okamžitě anglofil velký, když jsem byl převážně ve Skotsku, dneska Skotové by se ohradili proti tomu, že jsou Angličani, že? Já jsem tedy byl 18-letý kluk, nezralej a poprvé v Anglii nebo ve Skotsku tedy. A otec si mě vyzdvihl v Londýně. Já jsem tam přespal u jedné emigrantky, paní Růžičkové, která měla taky kdysi vilu v Řevnici. A tam se živila jako švadlena. Tak otec si mě tam vyzvedl a teď jsem, pro mě to byl neznámý člověk. Já jsem přece jenom ho od března 39 neviděl. Byli jsme oba rozpačití, jo? Protože on nevěděl jak se mnou, já nevěděl jak s ním. To trvalo dost dlouho, než jsme se zase zpřátelili a jsem zjistil, že je to fajn člověk. A tak jsme pak spolu jeli nahoru do Skotska a tam jsem pak byl v jednom táboře, aby se naučil pořádně anglicky, Creefu, nedaleko Edinburghu. Tam jsem byl, myslím, 3 neděle a pak jsem jezdil autostopem po Anglii. No a taky jsem býval tedy s otcem, ale hlavně jsem se snažil tu Anglii nějak líp poznat. Taky jsme byli, já jsem byl pozván u různých lidí, protože moji bratři tam přece jenom žili za války a tak měli mnoho přátel a tak ti všichni byli velice srdeční vůči mě a tak jsem byl ve Walesu a dole v Anglii blízko Bedfordu, to byli zase nějaký jiní přátelé. To bylo v roce 47. Otec pak moc dlouho už nežil, on pak ranila mrtvice a už se pak nevrátil a už jsem ho pak dál neviděl. Dodatečně o něm přemýšlím někdy a škoda, že jsme neměli víc času pro sebe si pohovořit a klást některé otázky, ale tak chodí v životě, je pozdě, už se nemůžu ptát. Tak já samozřejmě jsem pak vyrostl, hlavně po 45. jsem chodil jedině už pak do českých škol a myslím, jsem měl určitý ambice psát dobře česky, nejenom mluvit dobře, ale taky psát nějak literárně. Měl jsem ovšem potíže s těmi režimy různými. V 45. samozřejmě jsme byli osvobozeni, ale zase ten český šovinismus taky nebyl moc příjemný, protože někteří takový ti trochu úzkoprsí lidé říkali, no tak Nürnberský zákony už neplatí, tak co jste, no jste Němci, jo? No což sice znělo docela logicky, ale byl to nesmysl. No a tak moji 2 starší bratři sloužili v zahraniční armádě, vrátili se hned po válce v britských uniformách. Ten starší bratr sloužil 4 roky v československém obrněném sboru jako kanonýr a druhý byl letec 2 roky teda
byl v československé Beruti v rámci RAF. Oba dva byli samozřejmě českoslovenští vlastenci, ale samozřejmě etnicky čeští nebyli. Teď o tom vyprávím, ačkoliv pro mě to přestalo být důležité. Já právě si myslím, že můžou být i špatně položené otázky, že někoho nutíte být něčím, čím není. Jo, a tak to bylo v mém případě. Ty bratři, oni byli o 5 a o 10 let starší než já, takže jsme se nikdy spolu nehráli. Fakt je, že oni byli ve svém světě a já ve svým. Takže my jsme takový ten srdečný bratrský vztah nějak nebyl. Žili jsme spíš vedle sebe než spolu. Ale samozřejmě bylo to zajímavé je vidět a oni samozřejmě byli zkušení světa znalý, že už to já jsem byl blbej kluk 16 letý, který ještě byl nezralej a tak zrovna unikl různým věcem, ale ještě velice nedospělej. No a taky jsem možná vlivem těch válečných poměrů stál takovým introvertem. Já jsem dost se věnoval četbě celý život. Vždycky jsem spíš žil tou četbou, než těmi vnějšími událostmi. Můj starší bratr, ten Tomáš, byl vyslovený technik. On měl třeba parní stroj a když pak ho nechal, tak ho měl přenechal a já jsem si s ním nehrál. Ten parní stroj mě byl nějaký, no, zajímal mě. Já jsem si četl majovky nebo různý jiné věci, tak jsem žil spíš ve fantazii a v literatuře a to on zase vůbec ne. Takže jsme byli dost různí a já jsem pak už zůstal takový člověk spíš knižní, který byl nepraktický a spíš teda přemýšlel o různých věcech nebo žil ve fantazii. Nežil jsem tím vnějším světem tak moc, jo. To bylo spíš vždycky důležitý pro mě byl ten intelekt a ten svět knižní. Samozřejmě k nám chodili i ty zahraniční vojáci, pač neměli kde bydlet, tak přespávali u nás. No, tak maminka je samozřejmě hostila, ale oni taky nosili konzervy a měli lístky nějaký, byli velice dobře zásobováni, takže jsme měli furt nějaký americký konzervy. No a tak pro mě ty to bylo takový exotický, všechno oni Slováci a jejich kamarádi, kteří našli vždycky tu první stanici v Praze, jsme byli my, tak tam přespávají na podlaze a tak to byl pro mě takový taky zážitek. Potom v roce 45 nastal nový zvrat, to protože matka byla považována za Němku. A než se vrátili oba bratři, tak naše postavení bylo nejisté. A tak to zase byl určitý šok a nutnost se přizpůsobit novému prostředí, které bylo jistě osvobození, ale nejenom osvobození. A teď od podzimu 45 jsem chodil do reálného gymnázia, tak to bylo taky nové, protože jsem předtím nesměl chodit do školy, jak jsem musel dohnat to, co se ostatní mohli učit, v případě se zapojit do toho českého reálného gymnázia. No a přišel únor 48, komunistický převrat, já jsem komunista nebyl, nebyl jsem marxista, tenkrát jsem se považoval za Masarykovce a chodil jsem do akademické jimky, tedy byl jsem křesťan a nehodil jsem se do toho tehdejšího schématu, protože já jsem to otevřeně říkal, moji spolužáci se přizpůsobili, okamžitě šli do svazu mládeže, já jsem nešel. A když mě pak dovolili studovat od roku 49, tak jsem taky asi po půl druhém roce byl vyhozen, protože jsem se nehodil do tehdy běžného schématu mladého komunisty, marxisty. Já jsem s hochy diskutoval s tehdejšími marxistickými docenty a oni mě považovali za třídního nepřítele, který za dělnický peníze tady studuje, respektive nemá studovat. No ale o tom bude řeč příště.